Прызначаная дата мясцовых выбараў 25 красавіка. Кампанія пачалася, перадвыбарчая машына закруцілася. І ад таго, як выступіць апазіцыя на гэтых выбарах, залежыць даволі шмат. І для самой апазіцыі, і для стасункаў Беларусі з Еўропай, і для перспектываў прэзідэнцкіх выбараў. Вось пра гэта я хачу пагаварыць, і давайте пачнем з пытання, якое не выклікае палітычных супярэчнасцяў. Заўсёды ўдзел апазіцыі ў камісіях быў своеасаблівай лакмусавай паперкай дэмакратычнасці выбараў. Але колькі сама апазіцыя мае, так бы мовіць, штыхоў, каб прапанаваць сваіх людзей у склад гэтых тысяч насамрэч камісіяў. Можа, ўлады не супраць будзе, але, ну, калі няма належнай колькасці прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіі, то не народзіць жа іх улада для дэмакратычнасці. Алексей.
Ну, перадусім хачу сказаць, што насамрэч і ў гэты раз уключэнне ці не уключэнне нашых людзей у камісіі будзе свечыць ад самага пачатку, прычым свечыць досыць яскрава, па якім сцэнары ўлада будзе праводзіць гэтыя выбары па больш свабодным ці ізноў па цалкам недэмакратычным. Што тычыцца колькасці, то магу сказаць, напрыклад, за партыю БНФ, няхай лік нашых вылучэнцаў ідзе не на тысячы, але на сотні, усё роўна гэта абсалютна дастатковая колькасць для таго, каб калі ўсе гэтыя людзі будуць уключаны, ці ў прыватнасці іх найбольшасць арганізаваць нармальны кантроль за хадой правядзення выбару. У прыватнасці на тых акругах, дзе вылучаюцца нашыя кандыдаты, а гэта самыя буйныя гарады, гэта шмат якія рэгіянальныя цэнтры. І справа таксама не толькі ў колькасці, але і ў якасці. Напрыклад, у Менскую гарадскую камісію мы прапаноўваем таго ж Владзіміра Лапковіча, які з'яўляецца адным з найлепшых спецыялістаў па правядзенні выбараў наогул ва ўсёй краіне. Таго ж Юрыя Чавусова, таксама аўтарытэтнага, абазнанага спецыяліста ў гэтай сферы. Таму колькасць дастатковая і таксама якасць належная. Я думаю, што ва ўсе камісіі, калі казаць пра партыю БНФ, трэба будзе недзе ў раёне 300-400 чалавек вылучэнцаў.
Леў, а як ваша партыя ці як аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, колькі штыхоў яны могуць выставіць у камісіі?
Ну, па-першае, я хачу падтрымаць Алексея. Сапраўды, тое, як будуць праведзена фарміраванне камісій, і перш за ўсё тых, якія будуць фарміравацца ў сукавіку, не тэрытарыяльна, яны называюцца участковыя камісіі. Ад гэтага будзе залежыць і тое, як мы будзем ставіцца да канчатковага ўдзелу ў выбарах, і як мы будзем іх перад міжнароднай супольнасцю характарызаваць. Што датычыцца ўдзелу нашых у камісіях, то я думаю, што парадак будзе прыкладна такі ж, як і ў партыі Беларускага народнага фронта, дзе-то будзе каля 300-400 чалавек па краіне. Ведаю, што і іншыя ўдзельнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл будуць таксама актыўна вылучаць сваіх прадстаўнікоў у камісіі. Гэта і сацыял-дэмакраты, гэта і былая партыя камуністаў, якая зараз называецца «Справядлівы свет». Таму я думаю, што, канешне, мы не можам закрыць усе камісіі, перадусім участковыя, бо іх больш за 6 тысяч. Але самыя важныя такія участкі мы закрыць зможам і зможам судзіць аб тым, наколькі ўсё ж такі ёсць нейкія змены ў выбарчым заканадаўстве рэальныя.
Лев, а вось тэрытарыяльна ці не атрымаецца так, што, як той казаў, дзе густа, дзе пуста, то есть, скажам, у Менску, у вялікіх гарадах, так вы будзеце спрабаваць і па некалькі чалавек у камісію прапаноўваць, а, скажам, у малых гарадах ці ў вёсках, так там і вы і спрабаваць не будзеце?
Мы не бачым вялікага сэнсу вылучаць у склад камісіі недзе ў невялікіх раёнах, дзе ў нас ні ў адной партыі, скажам, няма арганізацыі і няма людзей, якія могуць прэтэндаваць на тое, каб стаць дэпутатамі.
Александр, я ведаю, што вы вывучалі, падымалі архівы, глядзелі, колькі ж тых камісіяў. Вы не маглі б назваць лічбы?
Мінулым разам у 2007 годзе абіралі прыкладна 21,5 тысячу дэпутатаў, а камісій было вось столькі, 360 акруговых, 1,5 тысячы, трохі болей там, тэрытарыяльных і 6,5 тысячы участковых. Гэта вось такая структура, якая падпісана была кодэксам, і цяпер, вядома, там пэўныя карэктывы ўнеслі, але вось якраз гэтай іерархіі яны не тычыліся апошнія змены выбарчае заканадаўства. Калі працягваць гэтую арыфметыку, глядзіце, гэта атрымліваецца агулам болей за 8 тысячаў камісій, і у їх вилучається прикладно 90 тисяч чальців. Коли сумувати те, що сказали суразмовці, там по 300 прикладно чоловік від кожної з їх партій, і це буйні, моцні сили на опозиційному полі, ну, будемо лічити, що тисячу у ліпшому випадку уся опозиція здолає вилучить. І навіть коли вони всі проходять, це прикладно 1% від чальців комісії. Тому навіть теоретично казати там про некий охоп усієї країни, про контроль над виборами, нереально. До речі, минулим разом лічба, яка уражує, було 1,05 менавіта, не десятих, кандидата на виборчу округу. Тобок, фактично, совєтська матриця, безальтернативні вибори. Я думаю, що гетим разом буде прикладно тоє, і на що, наприклад, упіхувати своїх людей даремно у комісію, де іде один провладний кандидат, як тільки йому пляскать у латки, і він там пройде без ніяких маніпуляцій.
Як ви думаєте, ці пустять опозиціонери у гетим разом у виборчої комісії? Ну, ось зміни у законодавство, прийняті наприкінці минулого року, предугледжують квоту у комісіях для партій і громадських організацій. Ну, зрозуміло, що при жаданні можна її заповнити правовладними комуністами, скажімо там, Федерації профсоюзів, БРСМ, а можна опозиціонерами заповнити, і коли жаданні єсть. Так ось, на ваш погляд, Олександр, чи буде таке жаданні?
Зрозуміло, що влада, м'яко кажучи, гетую справу на самотек не пустить. І єсть такі вже трошки навіть нечакані симптоми, наприклад, тим, хто живе у Мінську або гостям столиці, вже прозвінело в уші тягом 2 тижнів віншування у метро, у автобусах, від імені Білої Русі віншування з колядами і Новим Годом. Це вже, як бачимо, іде підрихтовка, реанімація, так би мовити, ось цих структур глибокої заморозки правовладних різних організацій, тому що, до речі, для влади тут так само є технічна задача. Минулим разом тільки коля 10% в участкових комісіях складали вилученці партії, усіх, у тим ліку і правовладних, і громадських організацій. Тепер же, поводі нового гетого ось законодавства, треба третину. Тому треба наскрабати, треба ось реанімувати гети структури, і я думаю, що усі будуть мобілізовані, і Біла Русь, і БРСМ, і ФПБ, і аграрна партія, і всякі там лояльні уладі ветеранські, жіночі організації. Безумовно, улада буде стараться переважно заповнити своїми вилученцями, і я думаю, найбільш метанакеровано менавіто у тих округах, де вона буде відчувати моцних кандидатів з боку опозиції. І вибивати будуть, махчимо, тих вилученців, ось тут називалися прозвищі таких авторитетних для опозиції, не тільки для опозиції, спеціалістів, Клапкові, Чаусов, так ось подножки можуть найпершим поставити по ніяких формальних причинах. А не дівчі совєті, хай там сядіть, коли ласка, чоловік від нікої опозиційної партії, і він там ніякої реальної гульні не зможе вести.
Лев, пару годів тому у моєї передачі публіцист Віктор Мартинович відзначив таку дивну закономірність. Чим більш жорстко свариться Мінськ і Москва на конт енергоносбітів, тим більш білоруські влади схильні все ж таки крихо відпускати політичні лейці внутрі країни. Бо в цій ситуації так чи інакше потрібне допомога Заходу. Ці фінансової, ці політичної. Ну, а Заходу, так би мовити, винь да полож демократію, ці хоча б є уявність. Ну, зараз ось сварка на відовоку. Так ось, на ваш погляд, ці не можуть влади в цій ситуації, ну, зробити парочку жестів, по меншій мірі на цьому етапі включити більш широко представникову опозиції, ну, хоча б виборчої комісії.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що не ведаю, де Мартинович бачив цю гульню, скажімо так. Так, я бачу якраз адворотне з'яву. Возьміть події, які відбуваються під час цієї нафтової війни з Вінницьким польським домом. Возьміть події, які відбувалися у нас в Мінській області з наставниками, які з'являються сябрами нашої партії, партії Білоруського народного фронту. Говорка ідеї не про справжню нейку лібералізацію, а тільки про жести. І такі жести, звісно, можуть бути. По-перше, цей жест – це включення представників опозиції у територіальні комісії, у округові і обласні навіть, тому що вони нічого не вирішають. Усі питання зараз вирішаються на рівні участкових комісій. там сябры этих комиссий нават не прымают, сами сябры не прымают удел у подлику голосов, что уже казать про назиральников. И вот туды я могу поспрачаться с кем заугодно на любых умовах, что в участковые комиссии оппозиции никто не пустит. Бо нават один представник оппозиции, коли он принциповый человек, он может заработать вельми шмат шуму и наробить головной боли тому керовнику мясцовому, який за это отказывает. А это никому не потребно. Так само, як не потребны и депутаты от оппозиции, перш за все, для мясцовой улады.
Ну, я згодны с тем, что пэўныя либерализации, эти кроки по обозначению демократизации на сегодняшний момент связаны больше с такими внешнеполитичными факторами. И я лічу, что некая необходимость демонстрации пэўных кроков на кірунку демократии на гэтых мясцовых выборах будет робиться безодносно от стосунков с Россией. Это чистым выглядит скированный на Захад будет спектакль, коли жадаете. Что тышится оценок, якія прогушали и спадар Лев, и спадар Александр, их огушили так, я згодны, что никаких сенсаций тут чекать не доводится. Сапраўды, я лічу, пэўная колькасць людзей будзе ўключана ў камісіі, але хутчэй у тэрытарыяльныя камісіі, што тычыцца участковых камісіяў, то я думаю, што тут, на жаль, невялікая колькасць нашых прадстаўнікоў іншых дэмакратычных партыяў апынецца ў складзе гэтых камісіяў.
Ну, а зараз пытанне палітычна больш далікатнае. Якую колькасць, так бы мовіць, прэтэндэнтаў-кандыдаты збіраецца выставіць апазіцыя і наколькі тут будзе узгадненне пазіцыі? Наколькі я ведаю, перамовы пра ўзгадненне адзінага спісу кандыдатаў апазіцыі скончыліся безвынікова. Дык вось пытанне, ўсё ж такі, колькі будзе вылучана, ну, скажам, вашымі партыямі, вашымі блёкамі, у якія вы ўваходзіце, і наколькі атрымаецца ўзгадненне, ці тут і з вылучэннем кандыдатаў можа атрымацца таксама, дзе густа, а дзе пуста? Леў.
Па-першае, я хачу сказаць, што перамовы яны не праваліліся, яны яшчэ не пачыналіся. Вось якраз зараз гэтымі днямі мы вядзем размовы і з прадстаўнікамі БНБ аб тым, каб ўсё ж такі некаторыя пытанні, якія, скажам так, не вызываюць ніякіх спрэчак, можна было бы абмеркаваць і пра агульную сітуацыю перадвыбарчай у краіне, і пра фармаванне камісіі, і пра нейкую платформу падыходу да гэтых выбараў. І я думаю, што ўсё ж такі нам удасца нейкія такія кансультацыі, перамовы зрабіць. Што датычыцца вылучэння кандыдатаў, это будзе менавіта так, дзе-то густа, а дзе-то пусто. Бо мы не бачым сэнсу вылучаць кандыдатаў у сельскія саветы. Апрача тых сельсаветаў, апрача тых вёсак, дзе ёсць нашы актывісты, якія самі, скажам так, праявляюць такую ініцыятыву. Што датычыцца, ці будуць, скажам, спрэчкі паміж кандыдатамі? Ну, ведаеце, гэта не парламенцкія выбары. Тут хапае месца для ўсіх. Ну, можа, некія будуць пытанні па Мінску ці па якіх абласных цэнтрах, но я магу сказаць, што вось нават у маім горадзе ў Барысаве, дзе трэба абраць 25-26 депутатаў, хапае месца для ўсіх дэмакратычных партый, і яшчэ, напэўна, мы ўсё і не займём. Бо таксама, як і ў склад камісіі, мы чакаем, што наша партыя зможа вылучыць недзе ад 300 до 400 чалавек па краіне. І, канешне, мы будзем старацца, каб гэта былі абласныя саветы, гарадскія, раённыя. І я не бачу вялікага страху, калі, скажам, па якой-небудзь адной ці двух акругах у Мінску будзе ці два і тры. А мы ведаем, што нікаго ў Мінскі гарадскі савет за пазіцыю ўсё равно не пусціць. І таму, калі будзе жаданне ў такіх кандыдатаў папрацаваць з насельніцтвам, правесці нейкую такую працу, то я думаю, што гэта не так ужо і дрэнна.
Алексей, тое ж пытанне вам. Колькі БНФ ось конкретно вылучае, і наколькі атрымаецца мець адзіны спіс ад БНБ, і наколькі атрымаецца мець адзіны спіс ад апазіцыі?
Што бліжыцца БНФ, то на сённяшні момант, я думаю, што мы ўжо блізкія да завяршэння фармавання нашага спісу. там каля 150 прозвищаў. Мы перадусім канцэнтруемся на гарадскіх саветах у буйных гарадах і на районных саветах у меншых мясцовасцях. І амаль што не будзем вылучаць літаральна некалькі чалавек у сельскія саветы, толькі там, дзе ёсць такія аўтарытэтныя, паважаныя людзі, і самыя хочуць менавіта на гэтым узроўні выступіць. І у нас будзе таксама малая колькасць вылучэння ў абласныя саветы, бо гэта вельмі такія вялікія тэрыторыі, і самыя гэтыя саветы, яны яшчэ менш маюць паўнамоцтваў, чым тыя ж раённыя. Калі казаць пра адзіны спіс ад БНБ, то ён будзе. Мы ўжо папярэдні гэтыя спісы звяралі. У межах БНБ гэтая праца вядзецца. Там накладак насамрэч зусім не шмат, таму праблемы фармавання адзінага спісу ў межах БНБ не будзе абсалютна. Калі казаць пра магчымасць, што на нейкай акрузе будуць вылучацца адначасова два ці больш прадстаўнікі дэмакратычных партыяў ці арганізацыяў, я лічу, што недзе такая сітуацыя складзецца, і зноў жа ж не будзе такіх выпадкаў вельмі шмат, і зноў жа ж я згодны з экспатаром Львом, што вялікай праблемы, калі умоўна кажучы па акрузе Менскі гарадскі савет, дзе у складзе акругі больш за 20 тысяч выбаршнікаў, ідзе вельмі надзвычай малая верагоднасць, што нехта будзе прапушчаны ў склад гэтага савета, будзе два ці там нават тры прадстаўнікі дэмакратычных сіл.
Александр, а паводле вашага досведу, ці будзе вось адзіны спіс унутры блокаў, паміж блокамі, і калі не, то ці такая это вялікая бяда?
Зараз шансы на кансалідацыю апазіцыйных сілаў, на каардынацыю дзеяння ў межах гэтай кампаніі выглядаюць болей хісткімі, чым гэта было 4 гады таму, таму што паглыбіўся раскол. Усё ж такі тады, падчас мінулай кампаніі, была хоць нейкая бачнасць адзінства, і дарэчы, я вось паглядзеў архіўныя матэрыялы, тады ўжо за паўгода да выбараў веравала канцэптуальная думка, так бы мовіць, збіраліся нейкія канферэнцыі, казалі, што трэба зрабіць агульны брэнд, агульную нейкую такую платформу, матрыцу, якую кожны кандыдат будзе мясцовымі нейкімі каларытнымі момантамі напаўняць яшчэ і дапаўняць. Вось гэта ва ўсякім разе прагаворвалася, ведаеце, дэкларатыўна. Праўда, потым усё гэта разбурылася, апазіцыя найперш сканцэнтравалася на правядзенні другога кангрэсу дэмакратычных сіл, тады выпіхвалі Мілінкевіча з пасады агульнадэмакратычных лідара, так бы мовіць, і гэтыя выбары ўрэшце рэштаў абвесцілі тэхнічнымі, маўляў, паколькі яны несправядлівыя, то надта, груба кажучы, упірацца рогам і не трэба. З аднаго боку, нібыта, это вось такая сярмяжная праўда жыцця, а з іншага боку, вось калі апрыёры ўсё гэта разглядаецца як нешта такое тэхнічнае, тут ёсць вялікая небяспека. Вось гэтым разам я нават не чую спробаў неяк канцэптуальна асэнсаваць, а з чым жа ісці да выбарнікаў. Гэта ўсё ж такі галоўнае пытанне, калі згадаць пра сутнасць выбараў.
Гаспадарства, вось ужо Александр Класкоўскі пачаў ужо такую больш змястоўную размову, а вось сапраўды, з чым вы ідзёце на выбары і, так бы мовіць, на што вы разлічваеце? Я ў дадзеным выпадку ўсё ж такі кажу не пра тыя вынікі, якія будуць абвешчаныя выбарчымі камісіямі, а вось па сутнасці. Зразумела, што ў Беларусі такая сістэма, што ў апазіцыі могуць скрасці яе поспех. А будзе чаго красці? Бо справа ў тым, што з аднаго боку крызіс працягваецца, але вось з другога боку, паводле, скажам, сацыёлагаў, беларусы рэагуюць на яго досыць дзіўна, так званай паніжальнай адаптацыяй, ростам апатыі і атамізацыі. Дак вось вы ўсё ж такі адчуваеце свой шанец, вы ведаеце, пра што вы будзеце весці выбары. Леў.
Асноўным лозунгам, з якім аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пойдуць на выбары, будзе заставацца тое, што мы прапаноўвалі яшчэ і на мінулых выбарах. Гэта кантроль за ўладай. І ў варунках вось якраз крызісных гэта набывае трохі іншае гучанне, бо ўлада пытаецца перакласці ўсе цяжкасці крызіса на простае насельніцтва, якое пачынае адчуваць гэта і ў сферы адукацыі, і ў сферы аховы здароўя, і ў камунальных пытаннях. Таму якраз пытанняў, якія можна ўздымаць на мясцовым узроўні, вельмі шмат, і людзі на іх отзываются. Коли говорить об агульной ситуации в Украине, то так, тут вы маете рацию, есть такая понижальная адаптация. А коли говорка идет про мясовые питания, то это питание, они никольки не пропадают, они наоборот обостряются. Мы лечим, что мясовая влада ни про якую либерализацию и думать не будет, и не постарается, по меньшей мере, никого в эти советы не пустить, бо навод один оппозиционный кандидат может нарабить там вельми шмат, как кажут, шороху.
Лев, ну а вось у вас нема отчувания, что у народа с одного боку есть, конечно, незадоволенность, кого-то с працы зволили, кого-то и что, але есть и отчувание такое, что коней на переправе не меняют. Переправа бурная, всем видовочная, так может, хай оно все будет тихо, не?
Нет, такого отчувания нема, и особливо, я еще раз повторюсь, на мясовом узровне. Наоборот, мы бачим такую трохи навод дивную ситуацию, коли до нас звертаются люди, якие ранее ни политикой не занимались, ни до партии никакого дочинения не имели. А зараз они собираются идти на мясовые выборы и просить, как мы им оказали, скажем так, ну, методичную допомогу, консультациями и так далее. Вот это з'ява, скажем так, достатково цікавая. И это тычется именовито мясового узровня. Бо коли, может, кто-то и думает, что Лукашенко еще менять час не наспел, то, что дотычется мясовой улады, то тут никаких питаний нема. Да и вельми шмат у всяких претензий.
Алексей, а як вы оцениваете вот ситуацию настроя у громадства? Памятаете, несколько годов тому, скажем, оппозиция казала, ну да, ну вось там это нафтовый офшор, так бы мовить, у Лукашенко есть гроши раскидывать на свою популистичную политику, а вот уж придет кризис, ну тогда уж мы себя покажем. Так вот, кризис пришел, и выборы есть.
Калі казаць пра спадзяванні на крызіс, то відавочна, што гэтыя спадзяванні праваліліся. Насамрэч, улады, на маю думку, досыць эфектыўна ў інфармацыйным плане, тым больш, што маюць поўны кантроль над электроннымі сродкамі масы інфармацыі, раскручваюць у грамадскай свядомасці той факт, што крызіс сусветны, віны цяперашніх уладаў у ім зусім няма, крызіс прыйшоў да нас з Амерыкі, з Еўропы, якія там накруцілі свае піраміды і за гэтага ўсё ляснула. І ў гэтых умовах яшчэ добра, што вот наша цяперашняя ўлада хоць не дапусціла такога абвалу, які здарыўся ў шэрагу іншых краінаў, аб чым і беларускія, і, дарэчы, сусветныя сродкі масавай інфармацыі трубілі. Таму так, сапраўды, пэўна незадаволенасць тым станам рэчаў, які ёсць, накапліваецца. Папулярнасць цяперашніх уладаў на нацыянальным узроўні змяншаецца. Ну, але да росту пратэстных настрояў, на жаль, на маю думку, гэта ўсё не вядзе. І тым больш, калі казаць пра мясцовыя выбары, то тут спадзяванні на агульнанацыянальны крызіс быць не могуць. Асноўныя спадзяванні на поспех звязаныя перадусім з той працай, якую нашы кандыдаты папярэдне праводзілі ў сваіх акругах. Калі кандыдат не проста вось тут першы раз узнік на нейкія там паўтары месяцы ці на месяц падчас агітацыі, калі ён праводзіў актыўнасць на сваёй акрузе цягам апошніх некалькіх месяцаў ці гадоў нават, калі ён мае пэўныя поспехі, а ў нас ёсць такія кандыдаты, якія дамагліся нехай і не такіх ужо вялікіх, значных, але бачных поспехаў у сваёй дзейнасці, як, напрыклад, там недзе быў пабудаваны пешаходны мост, недзе быў заасфальтаваны двор, недзе быў пушчаны аўтобус дадатковы ці так далей, то поспех на мясцовых выбарах мусіць быць звязаны і будзе звязаны менавіта з такой папярэдняй дзейнасцю кандыдатаў.